Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türmi ýylatynyň sany boýunça dünýäde iň öňüne korunlary eýleýän Türkmenistany dowam edýän ykdysady krizisiň fonuna jenayet hadiseleri artyp türmeler dolýan mahaly. Şol bir wagtda ýurtda täze türmeler açylyp işe girdilýän wagtyna owunuk owurlukda iş kesilýän adamlara tutsawlygy derek administratif temmi bermek sorulýar. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Azatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň dürli sewitlerine ýüze çykýan ogurluk we talançylyk ýaly hadiseler barada habar berýärler. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy ýylan tarasyny mätäşlikden ýaňa owunuk şahlamalary, şol sany geçişleri ýa-da ulag tekerlerini we adamlaryň el telefonlaryny ogurlamak ýaly hadiselerin artýanlygyny, öýlere ogurlugy girilýändigini, galwerse-de mätäşlikden ten sewdasyna baş goşýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Farawi Travrın polisiýa darasynyň jinayet tapdyryş bölümünün bir işgär anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyna sewitde ogurluk boýunça arzalaryň sanynyň öňkü ýyllaryň deňeşdirilene görülüp eşitilmedik derecede yokurlanan onu gurrun verdi. Onun sözlerine göre oğurluk bağıttak şikayet arzaları bilen bir hatarda oğurlukta ele salınayan adamlar üst açılayan oğurluk hadiseleri hem köpeliyar. Öylere oğurluğa girip ele salınan adamlar çağırlarının açtığına edip öğürlerinin günahlarının geçilmeğini hem de öğürlerinin iş bilen üpçün edilmeğini sorayarlar deyip kanun koruyucu idaralardaki çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Çeşmäniň sözlerine görä şu günler Lewap sewitinde yerli ýaşaýjylar ýetrap kabiliýetlerini we beýleki kanun goraýjy edaralara hatý berip ýurdun türmelerini tutsaw sanynyň köpülmegini alady beýan edýärler. Çeşme ýurt raýatlarynyň kabiliýetlere gowuşýan açyk hatlara salgylanyp bolardy türmeleriň iras sanynyň bolmagyndan 3.5 esse köpdigi barada maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Yurt raýatlary öýlerinin häkimetleri berýän hatlaryny türme tutulugyna hökm edilýän adamlaryň sanynyň azaldylmagyny, jinayetleriň azaldylmagyny soraýarlar. Owunuk owurlukda ele salynan adamlara türme tutulugyna derek administratif çäreleri görmek sorulýar diýip kanun goraýjy edaralardaky çeşme ýylatyny gowuşýan ardalara salgylanyp habar berdi. Türkmenistan halkara hasabatlarda türme ýylatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyny öňüne korunlar eýleýär. World Prison Brief neşriniň soňky hasabatyna görä Türkmenistan ýylatynyň jany başyna düşýän tutsak sany boýunça dünýäde ABŞ-dan we Rwanda-dan soňra 3-nji orunda gelýär. Hasabat Türkmenistanyň her 100 000 adamdan 576 adamyň türmede saklanýanyny aýdýar. Neşir bu hasabaty taýýarlamak üçin Merkez Aziýa boýunça analitik merkeziň sanlaryny ulanypdyr. Merkez Aziýa boýunça analitik merkez Türkmen Türkmenistan'a yurt boyunca 35 000 tutsağın türmede saklanyanlığını çaklayar. İlan sahne göre tutsağ sahne hasaplanınla Türkmenistan'ın umum ilatının sahne BMG maglumatlarına esaslanılıp 6 milyon adım teori hükmüne kabul edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir hukuk goraýjy afetçilerin sözlerine göre Türkmenistan'a 17 sahne ceza veriş ve düzediş edarası var. Olorun 18-si yanı yakinle Lewap vilayetinin çäginde urulup işe girdilipdir. 35 000 diýilýän resmi sanyň bir näçesi has köp benni türmede saklanýar diýip hukuk goraýjy edaralardaky ofitser Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumat boýunça Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Çeşme Lewapda soňky açylan türmeniň müňlerçe tutsagy niýetlenendigini aýdýar. Ol 80 hektar töwregi meýdany eýleýän ekeni. Türkmenistanyň jinayet kodeksi ogurlukda iş kesilýän adamlara jerime düzediş işlerini işletmek ýa-da azatlykdan mahrum etmek ýaly cezalary gödeňinde tutýar.